Segunda Corintios, capítulo 5.
Keta amkutri ka cuerpo waracher wachuleu, ej la pecha hunaranchona jinta ukuil o ejel chupa. Yei echi de kasach uwachi de ka cuerpo, kaya ta hun cochochi la chikaj na jinta utake shikru kuil. Mana o amta achi anayomre, eri Dios anayomre. Eru mala, kojilowo or, male kakachik koj ashchupari cochochi la chikaj. Ma echi de koj ashchupawa, lik koj chokutachi uts. Rumakula, ri oje kel chupari karancho waracher wachuleu, kojilowik y kabison kakush. Mana kakaktaj kakaya kan rika cuerpo el ashajela, rika kaj e kakakut rika cuerpo chilachikaj, y jela kajal katish uach rina kakowintaj, luk rina kakamtaj. Yeiwa e uchobom chilori Dios chike, y erire ya yom lirush la bishel chike, kutubasre kuya naha ni pari ubitisim, rumakula likubur kakush. Tom ketaam, echirika ojekel pari kakuerpo, waracher wachuleu, wa eke elawi, amaha ko jejeje la pari cochochi la chikajru krikanima jawal Jesucristo. Rono je kurikakano eru maricubli balkakush rukride, na eteru maricakil rukrikawach. Liku burku kakush rukride, ye enelik kakachik kakayakan wakakuerpo, chahela ko jejeje la chilaru krikanima jawal. Rumakula, ek kayakim che uanik hani pari karakrikanima jawal, chahela kaki kotirirakuk, tomka osko waracher wachuleu, o echiri ojkochiruk chilachikaj. Mako ponar ij echiri konoje koje tak ala chuachri at balzij de ri Cristo. Paka alin hui, huerika anum waracher wachuleu ko uchak o nahinta uchak, y kaya tak kuchike chikajujunal ritoj balririka anum. Lik keta amkut chirajawashik ko kashi in im chuachri kajawal. Rumak uri, ke kapisha bak takritika wesh, chaka kiya kim po ambri Dios. Chuachri Dios lik alaj, sarik o pakanima, ek o kakakri o, ek alhin wa chi wachir alak. Nakaka bihte wa chi alak reyak balkaik. Ma ek kakak, kakato alak che ureta mashik, sarik kakano, cha hela likaki kotelak chike. Hek ula, ko kakul behwi alak wach chikeri shew kebok il che takrikili tahik, pero na kebok ta il che rik o paranima hunok. Ma we pacha chi o chuherenak, wa eru malik kayom kim cheru chakri Dios. Yei welik kakachom chi uts sari kakaano, wa eto bas e alak. Diru tzilukuj di Kristo katakan pakanima malik ketaam echir iskamire pakik achel konohe, eke elok shekam konohe ruk. Shkam kuri Kristo pakik achel konohe ritika wesh, cha ehani pari ek asru maru kamikrire, na kaki anta chi sari kakakrike. Ma e kaki anhani pari karakrihun, ri pakik achel rikesh kamik, ishk astaglochik xolri e kaminak. Wo ora di kakachon puwi hunok, na etaru mari kakilche, pachari kaki andri tika wesre ruachuleu. Tomne ohertan hela iskachon lori oh puwi di Kristo. Pero wo ora na kakaante chiwa, maske tamah uachi uts. Hekula, we hunok uy omrim poam di Kristo, e hun kak tika wes. Hun wi karil ronohe, mari re ohertan iskanakanok, i ronohe uanum kakruk. Rono jewa rukuri Dios petinakwi. Ma xo huya chi utzil cho mas cho achrire rumari xo anri Cristo y xo ya kuchike ke katori tika wesh cha ke kohi chi utzil cho mas cho ach. Wa eke elawi rumaru kamikri Cristo. Di Dios kuya chikeri tika wesh ke kohi chi utzil cho mas cho achrire ma kukui di kimak. Y xo ya kuchikeri oh rubi shikil chiki wachri tika wesh watzih reri utzil cho mas. Ewari che oh takomloru mari Cristo, maku mari oh ri Dios dike lach chikeri tika wesh, cha ke kibruk. Koje lach ko paru biri Cristo, ewa kakabih. Yihba im alak chuach ri Dios, cha ka koje alak chi utzil cho mal chuach. Tomri Cristo na hintak anamak shuano, naruk tak uri, kum mari oh ri Dios shu anche, shrekahron heri kamak cha hela, kohuan husuk chuach ri Dios, rumasha ohun rukuride.